Og velkommen tilbake til en ny episode av Pyro og Pivo. Grunnen til at jeg, Morten Gallosen, lo litt var fordi dagens gjest, Dr. Eirik Bischoff Riis-Anfinsen, bestemte seg for å knekke mikrofonarmen i en ny stilling akkurat da jeg hadde trykket record, som gjorde at for oss så startet dagens episode med et kkk, eller noe sånt. Vi har jo andre lyder å by på, Eirik.
Det har vi. Det også en fin knekk.
Den bedre.
Ja, den vesentlig bedre.
Litt sånn ny måte å introdusere gjesten på i dag, men velkommen skal du være.
Jo, takk for det.
Vi kan jo fortelle lytterne at det jo en spesiell grunn til at akkurat du og jeg sitter her i dag. Fordi, altså du som hører på, gjett hva vi har gjort da. Jeg har vært i utlandet, og det jo gammelt nytt for deg, Eirik. Men for meg så var dette, altså forrige helgs utflukt til Berlin, mitt kjære Berlin. Mm. Det var jo første gangen jeg satte fot utenfor grensen. Jeg har ikke vært på en harrytur engang siden februar 2020, altså siden... Ja, pesten begynte å skylle inn over kontinentet. Mm. Tror du jeg synes det var digg?
Jeg tror du synes det var veldig fint, og jeg må jo si at da du, jeg tror du fortalte det til meg også, først etter at du kom til Berlin, og det er veldig, jeg setter veldig stor pris på å kunne være der for å dele den deilige opplevelsen sammen med deg.
Ja, det startet jo med tenning. Altså, jeg sendte jo melding fra, jeg hadde landet på den nye forferdelige flyplassen, som jo ikke fantes forrige gang jeg var i landet, eller i byen. Så hadde jo knapt landet før jeg spurte når og hvor blir det øl.
Ja,
og,
da vet man at det lover godt da.
Ja, det ble øl til frokost, for å si det sånn.
Det gjorde det.
Men i hvert fall, forrige historien her da, er jo at... Det var ikke bare, eller det var en slags impulstur til Berlin for min del, men det var ikke en hvilken som helst årsak til at det ble tur til Berlin, fordi et par uker i forveien så hadde du sendt en melding om at du kunne friste med noe meget spesielt.
Ja, det har jo vært derbyhelg, og jeg er jo i en så privilegiert posisjon at både jeg og hustruen har billetter, sesongkort. Mm. Og så er det jo litt sånn med et lite spebarn hjemme, at man må ta hensyn til leggetid og barnevakter. Og det viste seg da sånn cirka 10 dager før kamp at dette var et derby som ikke begynte 16:30, men som begynte 18:30.
Mm. Og det er mye mer Morten-vennlig enn barneleggingsvennlig?
Det er mer Morten-vennlig enn barnevennlig. Og da er det selvfølgelig, det ga jeg på min... liste over kandidater til å erstatte kona, og der dukker jo da Gardåsen opp helt øverst. I denne sammenhengen. Jeg har andre lister for andre sammenhenger, men ja. Der troner du.
Ja, nei, men det var jo en ære å erstatte kona di.
Du har gjort en veldig god jobb da.
Jeg var en god hustru den lørdagen.
Ingenting å klage på.
Nei. Men i hvert fall, du i starten av november en gang da, mm. Det vil si drøye 2 uker før kampen, så sa du at dette er en mulighet du har nå, Morten. Jeg hadde jo egentlig begynt å sysle med tanker om å dra til Bodø for å se Lillestrøm bli spilt snøball i hatt med på Aspmyra, men hadde heldigvis ikke bestilt noe, så jeg heier meg jo ganske kjapt rundt og kunne en halvannen uke før kamp fortelle deg at nå har jeg flybilletter, og så finner jeg ut hvordan jeg bor og hvorvidt jeg får fri fra jobb og sånn, det får vi ta senere. Men dette ble noe av. Og jeg hadde jo selvfølgelig grisenøya også for hvorvidt koronapasset mitt var, eller koronasertifikatet mitt var tilstrekkelig.
Ja, for du er en av de utvalgte som har vært utsatt for denne sykdommen.
Ja, jeg gikk på en liten dose covid i kjølvannet påsken i år. Ja. Og følgelig så er jo jeg, ifølge Norge, fullvaksinert med en dose, fordi det er gjennomgått pluss en, og jeg har jo prøvd å få en dose til, bare for å være fullvaksinert ifølge alle. Mm. Men det har ikke latt seg gjøre da. Så selv om alt, både du og jeg leste i forkant, og den her Corona Warn-appen til tyskerne, som jeg også lastet ned og installerte mitt sertifikat i, alt tyder jo på at you're good. Mm. Var jeg veldig rolig i forkant?
Du var litt stresset, kan si det. Du er en høy mann, og du hadde ekstra høye skuldre frem til vi fikk dette blå armbåndet på hendene. Ikke på hendene, men på hånda vår.
Ja, rundt håndleddet.
Rundt håndleddet. Ikke hånda, håndleddet. Takk. Det viktig å være presis her i PyroPivo.
Ja, apropos presis, jeg har jo helt glemt å introdusere deg for eventuelle nye lyttere, for du har vært med en gang før, sammen med Nils Henrik Smith for ganske nøyaktig 2 år siden,
ja.
I en episode som rett og slett handlet om Union som klubb.
Stemmer.
Du nevnte at du og fruen er sesongkortholdere hos Union. Du sitter i Union-drakt, as we speak. Mm. Har du noen favorittlag i Tyskland?
Nei, jeg er jo veldig glad i Dynamo, da. Nei, det er Union det går i. Det er det. Ja. Og det... Sånn har det egentlig vært helt siden jeg ble interessert i tysk fotball. Da er vi 13-14 år tilbake i tid.
Mm.
Så hadde min første tyske fotballkamp var Union mot Cottbus i 2008, var det vel? Første sesongen til Union i Zweitliga.
Seriøst DDR-oppgjør, da?
Det var et ordentlig DDR-oppgjør. Så har det gått en retning med et lag og en annen retning med et annet lag. Noe som for så vidt er greit, tenker jeg.
Det må jo være helt absurd å ha opplevd, det var vel ikke ordentlig utbygd stadion heller i 2008, hvis vi sier at det var 2008,
ja.
men å se det laget surre rundt på det nivået, sikkert sånn midt på tabellen, litt sånn pubspillere på banen og litt råttende fasiliteter.
De har jo loka rundt i Zweitliga veldig lenge.
Å se hva som skulle skje drøye 10 år senere, og som fortsatt skjer i dag, altså de er jo bare... Det virker som pila peker til himmelen, og det skal jo ikke være sånn, og det kan jo ikke fortsette sånn, og det kan jo ikke gå, sier man etter hvert år. Og så ja, blir det bare bedre.
Ja, jeg tror vi bare må fortsette å si det, for da blir det bare enda bedre.
Altså nå ligger Union og soler seg på 5. plass i Bundesliga.
Ja,
de er i Europacupen, selv om det er jo spiltag i kveld, hvor det vel blir den endelige kroken på døra for avansement antagelig.
Ja.
Men man har i hvert fall spilt Europa denne høsten da, for andre gang vel i klubbens historie, noe sånt nå, i hvert fall i nyere tid.
Ja, vi var i Europa League, eller i tilsvaren
UEFA-køppen.
UEFA-køppen, ja, spilte blant annet ikke i Finland den gang også, det var vel tilbake i 2000 og...
Det var etter å ha vært tapende køppfinalist eller noe sånt?
Ja, mot Schalke, tapte 2-1.
Ja, tidlig 2000-tall.
Ja, stemmer.
Ja, så det er jo, altså, det er jo helt spinnvilt. Min første Union-kamp var hjemme mot Duisburg, en iskald februarkveld i 2012.
Skikkelig hatoppgjør.
Ja, det var ikke mye trøkk i bortesvingen der, altså. Da ledet Duisburg lenge 1-0. Ingen virket å bry seg, for Union lå på 8. plass, liksom. Det var ingen vei noe sted på tabellen i Zweite-Bundesliga. Fikk en sen utligning på slutten, og det var på en måte mitt første møte med det, og det var ikke noe kjærlighet ved første blikk. Det var liksom bare enda en kamp og et stadion tjekket av. Så for meg så skjedde det litt senere, men vi skal ikke ta den runden nå. Det er bare at jeg også hadde et første møte med Union, som altså det virker å være i en annen dimensjon kontra hva de driver med nå.
Ja, altså det er en helt annen... Det er noe helt annet. De har klart å ivareta på en måte en del av hva klubben er i denne reisen, og det gjør det jo litt morsommere, egentlig.
Mm.
Man har klart å faktisk komme seg til topps uten å...
Gå veldig på akkord med egne verdier og egen identitet og sånn.
Nemlig.
I motsetning til en annen klubb som vi skulle se på denne turen, da.
Du mener den storbyklubben?
Ja. Den gamle dama, den gamle Røya fra Vest, Hertha Berlin, som ikke har hatt noen sånn eventyrlig reise de siste årene. De er på en måte, de er der de er og alltid har vært og alltid kommer til å være, til tross for at de nå kjører sånn ordentlig sånn start en drømforsøk på å bare utviske sin egen identitet for kjapp suksess. Og det funker ikke for dem heller, gitt.
Det gjør ikke det, og jeg må si, altså, kan du nesten hoppe rett på det, altså sånn, en av de tingene jeg sitter igjen med etter den kampen her er fantastisk, Union vant, men herre min, så dårlig Hertha var.
Ja, og så trist den klubben framstår.
Ja, det...
Men vi kommer
ja,
dit.
Ja.
Det var deg og Union, Eirik, men jeg kalte deg doktor innledningsvis, og det gjør jeg ganske konsekvent når jeg omtaler deg. Men du kunne ikke nødvendigvis redde livet mitt hvis jeg hadde satt øl i halsen nå.
Nei.
Som man jo kan drukne av.
Ja. Jeg tenker at for først så hadde jeg ikke gjort, for jeg tenkte at det for deg så hadde vært en veldig fin måte å ryker med på, ja. Og drukner i øl.
Under pyro- og pivo-innspilling.
Ja, det kunne ikke vært, jeg hadde sannsynlig bare stått der og applaudert. Nei, jeg jo ikke en medisinsk doktor. Det jeg ikke. Jeg en doktor i antropologi.
Mm. Og det noe, det noe det virker som Union Berlin som klubb mye mer opptatt av enn hva du
Ja, altså det jeg har et kort i min lommebok hvor det står doktor på, og det sesongkortet mitt. Ingen andre steder doktortittelen min synlig. Det ikke en titel som jeg egentlig flagger veldig mye av. Det en litt sånn lett ubehag. Jeg blir omtalt som doktor Eirik. Men jeg har på en måte lært meg å eie den titelen litt i en fotballkontekst da, i hvert fall.
Ja, men det bra, for du jo doktor Eirik, ifølge mine tweets og alt mulig. Men måten jeg fant ut dette på da, var jo at det var jo takket være dine Dauer-karte at jeg kom meg på denne opprykkskampen, som veldig mange som hører på Dritte Halbside har fått med seg at jeg var på banen. Det var jo fordi jeg fikk bruke din billett, og det var vel da jeg fikk den, eller da jeg hadde sett på den, printet den ut og tatt med meg, at det sto doktor Eirik på den. Mm. Og da fikk du vel en melding med store bokstav som doktor?
Ja, du skjønte jo ikke så mye akkurat det der. Altså.
Nei.
Men jeg var jo, da vi var innom supportersappa til Union før kampen, så var det, hva i all verden var det jeg lett etter?
Du, ja, hva var det? Du drev og kjøpte skjerf og sånn i hvert fall.
Jo, også, jeg skulle kjøpe skjerf. Mm. Og så får man jo selvfølgelig medlemsrabatt. 5% av 15 euro. Gnien som jeg så skulle jeg ha de 5%. Men jeg hadde ikke med medlemskortet, jeg hadde bare DAO-kartet mitt.
Ja.
Så jeg spurte han om det var greit at jeg bare visste DAO-kartet, kunne han lete meg opp. Og da begynte han å spørre meg da, om jeg hadde skrevet inn doktor Eirik som navnet mitt. Og jeg skjønte ikke helt spørsmålet, så jeg svarte jo ja.
Mm.
Så jeg fremstod sikkert som den mest arrogante jæveren i hele Köpenick den dagen.
Ja.
Men heldigvis så fant han ut at jeg hadde bare valgt doktor fra det titelfeltet. Så jeg var faktisk registrert med Eirik som fornavn, ikke doktor Eirik.
Så han fant det?
Ja.
Som Eirik?
Ja, så da fikk jeg de...
5% av 15 euro, sa du?
Ja.
Altså det 75 cent, da.
Ja. Det en Sternborg.
Ja. Billigste ølen du kan få på lokale Spätin i Øst-Berlin, liksom. Så det deg da, kort oppsummert. Doktor i et eller annet, nylig blitt småbarnsfar, noe som gjør at din, går det an å si at din kones sesongkort drypper på meg?
I dette tilfellet så har du gjort det. Veldig fin, jeg vet ikke om hun enig i den formuleringen, men det greit, vi kan la den gå.
Men jeg fikk da være din viv for en dag, og turen gikk da til Berlin forrige helg. Du og kona og ungen, altså min frelser, dere dro ned dagen før. Jeg kom lørdag morgen og sjekket inn på det mastodonten av et hotell. Altså for dere som har vært i Berlin før og vært på Alexanderplatz, så har dere sikkert sett det der park inn, det der monsterhotellet. Det har fascinert meg på hver eneste Berlin-tur. Denne gangen så tenkte jeg, vet du hva, jeg bukker et rom der. Jeg skal bo på det hotellet. Og så tenkte jeg at det sikkert ganske sånn fasjonabelt. Det var jo ikke det.
Fortell.
Nei, altså for det første så var det jo... Nesten umulig å finne riktig inngang, fordi jeg går inn der det står park inn fra selve Alexanderplatz, og da det jo Burger King og litt forskjellige greier, som må gå gjennom en sånn lang korridor, og så kommer du til sånn concierge-service, som jo et tegn på at dette et bra hotell, men så måtte jeg gå ytterligere sånn 30 meter inn i en annen gang for å finne resepsjonen, så var det sånn super lite intuitivt. Skulle egentlig sjekke inn klokka 3, men nå var klokka 10:30 på morgenen, og jeg var ganske klar for å skifte om til juletrekostymet mitt og finne dere for å drikke øl og tisse på masse vegger og sånn. Så jeg betaler da, tror jeg, 28 euro ekstra for å få sjekke inn tidlig. Det gikk heldigvis, og det var vel verdt det. Kommer inn på rommet i 8. etasje. Som jeg da hadde valgt ut i stedet for et annet rom som kostet et par hundre kroner mindre, fordi dette rommet så mye bedre ut, men jeg hadde jo bare sjekket et par av bildene, sånn hvordan ser senga ut, og hvordan utsikten, liksom.
Tyske hotell, alltid se alle bilder.
Ja, det lærte jeg meg også, for det viste seg jo at et vanlig hotellrom har gjerne senga og noen nattbord og kanskje en minibar som et eget rom, og så har du et rom hvor du har dusj og do. Det var et eget rom hvor det var do, dusjen og vasken, altså der du skulle gjøre alt av stell. Det var ikke engang en egen håndvask inne på doen til å vaske hendene. Det var bare do og ingenting annet. Dusjen og alt annet, det sto da ved siden av senga. Og det var et plastforheng du kunne dra foran. Og det var samme type gulv i hele rommet. Så jeg kan bare tenke meg hvor mye det hotellet bruker på sånn der, hva heter det, mold på norsk? Sånn der soppråte i veggen og gulvet og sånn.
Mugg,
takk. Ja. I løpet av et år. Mm. Fordi jeg tok jo morgendusjen dagen etter, og det var jo vann overalt. Altså, det rant jo under senga mi.
Du husker å trekke for forhenget?
Jeg hadde trekket for forhenget, og jeg visste at dette kunne bli en utfordring, at vannet spruter litt hit og dit, så jeg trodde jo at jeg hadde vinklet meg ordentlig og sånn for å minimere det. Det var ikke sjans. Det var altså, jeg hadde druknet rommet mitt i løpet av de 7 minuttene, eller hva det var jeg stod i dusjen.
De har nok en ganske stor sånn vannskadepost i budsjettet sitt på det hotellet, vil jeg tro.
Men hvorfor har de ikke bare flyttet den veggen? Altså, ta bort veggen fra ved siden av dassen, flytt den ved siden av senga i stedet, så har du et eget, og gjerne legg med en bran, så har du et våtrom.
Det er ikke spennende nok for tyskerne, vet du.
Nei, det er kanskje
ikke. Det blir litt for ordinært.
Så hvis du som hører på, som meg da, har latt deg fascinere av dette kolossale styggedomshotellet midt på Alexanderplatz, velg et annet. Det var, i hvert fall hvis det skal være mer enn en natt da. Jeg kunne jo bare dra fra det våte, for jeg skulle jo hjem igjen. Mm. Men skal du bli der et par netter, så blir det jo fort utrivelig.
Ja, men mindre du er en sånn fyr som liker det litt sånn vått og ja, muggen.
Hvis du er en av dem som søker på wet, bla bla bla, når du er inne på diverse hubber og sånn, så kan dette være hotellet for deg, og det er jo i Tyskland.
Så, det er akkurat det det er, ikke sant?
Men jeg fikk i hvert fall sjekka inn der, jeg fikk dratt på meg noen union-effekter, og jeg fikk møtt deg, din kone og din sønn rett utenfor der. Da skulle vi spise currywurst og drikke dagens første øl. Klokka hadde kanskje blitt 11.
Jeg var rundt 11. Rundt 11.
Kampstart 7,5 timer unna. Ja. Og du var jævlig nøye på at stadion åpner 2 timer før.
Ja.
Da skal vi dit, for vi skal ha gode plasser. Og for meg så er alt på alt det første rad gode plasser, for jeg ser jo over, om jeg er den siste mann inn på stadion, så kan jeg bare stå bak bakerste rad og se over og se alt.
Ja, det er ikke alle som er privilegiert nok til å bli født med stylter.
Nei, men jeg har alltid lurt litt sånn, hva er gode plasser for en som ser, er av normal vekst? Mm. Og der skal jeg innrømme at der hadde du peil.
Ja, vi traff veldig godt der altså, vi gjorde det.
Du må gjerne komme litt nærmere mikrofonen, hvis du vil.
Jeg liker å holde litt avstand til
Ja, men den er invaderende.
Ja, nei.
Men vi kommer ikke til kampen helt ennå. Vi tar jo denne currywursten og en pils, og så venter vi på Ole, som vi hadde møtt på Dritte Halbseit.
Stemmer.
2 kvelder i forveien.
Ja.
Da hadde ikke han billett, men på Dritte Halbseits liveshow på Jungs den torsdagen, så dukket det opp en fyr som bare huket tak i meg, uten at jeg nødvendigvis visste hvem han var, sånn i farta. Han hadde en billett til kampen, da, som han lurte på om jeg ville overta, for han fikk ikke dratt. Jeg bare... Jeg har allerede. Hvor absurd er ikke det? Men han ble kvitt billetten sin, da, og Ole fra Ålesunds supportermiljø, han hoppet på den og ble med oss på kampdag. Hyggelig fyr, det.
Ja, det var veldig trivelig, og veldig hyggelig å være flere rundt currywursten på morgenkvisten. Det er noe med sånn, det føles godt, men litt feil å sitte alene og spise currywurst og drikke øl klokka 11. Det er litt bedre med 2, men enda bedre er når man er 3.
Ja.
Og så var det veldig hyggelig selskap i tillegg da.
Ikke sant? Og da la jo du et utkast til en relativt ambisiøs plan for hvordan vi skulle varme opp til kampdagen, fordi du har jo et veldig spesifikt forhold til spiltag i union-sammenheng. Det er en del ritualer som skal gjennomføres. Og i dette tilfellet så mente du at vi skulle gå til Ostkreuz, tror jeg det var.
Ja.
Med vandrepils, for det er jo lov i Berlin.
Ja.
Bare gå innom kiosker på veien og kjøpe øl, og ja, som sagt, tisse på de veggene vi må tisse på underveis, forhåpentligvis ikke East Side Gallery.
Jeg måtte være på Feyenoord-reklamen da.
Mm. Men så ble det jo en øl nummer 2 allerede på Currywurst stedet, og det viste seg før vi hadde passert selve Alexanderplatz i retning Ostbahnhof og sånn, at vi må allerede tisse. Og da så vi på klokka og fant ut at kanskje ikke gå hele den veien, kanskje gå på S-banen med en eneste gang og dra ut til Køpnik.
Det er ulempen med å gå og drikke veldig lenge er tisseproblemet.
Mm.
Og da er det ofte bedre å bare ta med seg ølen på S-banen og komme seg frem til et sted som har noe som kan ligne på et urinal i hvert fall.
Det jo det, men så lever vi jo i litt spesielle tider, Erik, og det jo diverse tiltak som gjelder i Berlin. En ting, og det kan vi jo nevne med en gang, dette såkalte 2G, som grunnen til at det kunne være fullt stadion denne dagen, og grunnen til at restauranter kan operere mer eller mindre på full kapasitet og så videre, det da at du må være gjennomvaksinert eller ha gjennomgått covid i løpet av siste så lang tid.
Ja.
Ellers er du rett og slett ikke velkommen i samfunnet.
Nei, det blir hivet ut.
Og det var jo også en av grunnene til at jeg var litt nervøs. Altså, det var kampen først og fremst. Jeg kunne alltid levd på utendørs currywurst og døner i en helg. Men det viser seg jo da at sertifikatet mitt funket. Det tror jeg lytterne har skjønt allerede uten at vi avslører for mye. Men det gjør jo også at du må gå med bind i trynet.
Hele tiden.
Så fort du går inn en dør egentlig, og det gjelder jo også på S-banestasjoner og S-banvogner. Og så er det da et smutthull i regelverket, dersom du spiser eller drikker, kan du ta deg for en liten stund. Så det var jo sånn, bruke en hånda til å løsne ene strikken bak øret og åpne, sånn at du kunne ta en slurk, og så sette den tilbake igjen. Ja. Og nå gjorde jeg akkurat det, hvis noen hørte at stemmen min gikk litt til siden, så er det akkurat fordi jeg gjenskapte den bevegelsen, uvisst hvorfor. Du var mye mer, altså du har vært noen turer i Berlin i høst, du var mye mer dreven på det enn meg, for din øl gikk fort tom.
Ja, det jo det som kluet da, for da slipper man det bryderiet med å drive og ta av og på seg maska.
Hvis du bare drikker hele.
Da må du bare drikke hele. Og så får du heller, da får du ha maska av i litt lengre periode, mens du tømmer flaska, og så får du ha den på frem til du har kjøpt deg en ny igjen. Og det, sånn kommer det også veldig fort frem. Dit hvor du vil komme.
Ikke sant? Og frem kommer vi til Köpenick, som da bydelen hvor Union kommer fra, hvor stadionet ligger, og hvor du har bodd. Da var det to ting som skulle gjennomføres. Vi skulle innom fansjappa ganske umiddelbart for å få disse armbåndene, som da kunne gi oss en sånn fast track på selve stadion, fordi da har vi allerede sjekket koronasertifikatet. Og dette var da de siste sekundene av min gjennom paranoia for at jeg ikke var vaksinert nok. Men jaggu fikk jeg ikke det båndet, hvor det sto ECL Feyenoord Rotterdam, naturligvis. Så da var beviset på at jeg får lov å komme inn på stadion, så frem til jeg har billett som matcher navnet mitt.
Ja.
Det å matche navnet mitt var heller ikke så lett. Der måtte du til pers i forkant.
Ja, for å registrere om billetten,
ja.
Ja, for, ja selvfølgelig. Du kunne, deg, ja.
Jeg kunne jo ikke komme der med et koronapass som det står Morten Dahl Galesen på, og legitimasjon som sier det samme, og et sesongkort som sier doktor Eiriks kone.
Ja, så kan du legge til litt sånn korthåret mann på 2 år i North Face, svart North Face-jakke og hvite sneakers,
ja, det,
i tillegg.
Jeg var ikke sånn super... jeg var ikke så lur da jeg kledde meg til turen. Hvite Adidas og svarte North Face-jakke er liksom ikke... Det er ikke sånn du unngår oppmerksomhet på derbydag.
Nei.
Altså, den delen gikk jo bra, da. Men
det gjorde jo det eneste jeg observerte var at hun som delte ut disse armbåndene, hun hadde mye morsomt med Ole og med meg, men med deg så var det, straight to business. Ja. Da var det, det var ikke noe rom for latter der.
Nei, men han her kødder du ikke med. Du ser jo at han er ikke mors beste barn.
Da blir det
slik. Det er jeg jo for så vidt. Søstren min er jo... Men nok om det. Det ordnet seg, og du fikk kjøpt dette skjerfet til 75 cent under markedspris, fordi du fikk gravd frem deg selv i et register.
Yes.
Ole fikk kjøpt bortedrakt med Max Kruse og Conference-logo på armen til han som hadde solgt den billetten. Jeg fikk kjøpt meg en hettegenser, som skulle komme veldig godt med, og så var det da slik at du skulle endelig vise oss ditt Köpenick på kampdag. Fortell.
Ja, nei, det ble jo en alldeles fortreffelig formiddag, og tidlig ettermiddag for den saks skyld. Da gikk vi, ruslet fra supportschappa, gikk selvfølgelig inn på nærmeste dønerschappa, og investerte i et par flasker. Ruslet nedover det som kanskje i Köpenick er det kjedeligste området i Köpenick, og det er jo stort sett alt som ligger på nordsida av Spree, altså den nye delen av Köpenick.
Ja, og Köpenick er en av de større bydelene, eller Treptow Köpenick heter jo bydelen.
Ja,
det er ganske svært.
Treptow Köpenick er digert. Köpenick, altså det som man regner som byen Köpenick, da vi skal kalle det, det er ganske, ja, ja, det bor vel en 40 000 mennesker der, så det er jo ikke ubetydelig størrelse. Men Nybyen er liksom fra S-banen og nedover, går nedover langs trikkelinjene. Og det er klart dette behovet for å urinere meldte seg jo ganske raskt igjen.
Det skulle være en gjenganger egentlig.
Det, det er noe som gikk igjen hele denne, denne dagen. Men vi fant jo en fint lite kratt bak et nedlagt et eller annet.
Ja.
Som, som lå helt sånn perfekt plassert mellom Gamlebyen og, og S-banen stasjon. Og derfra så gikk jo turen i retning av det som er... De profilerer seg som verdens minste bryggeri.
Ja, men før det så kom jo faktisk det der tissebuskass-greiene. Det var helt utrolig bra timing, fordi hvis vi virkelig hadde måttet, og den ikke var der, og fortsatte å gå, så var det jo en armada av snutebiler.
Det var en flåte.
Ja, og de, de synes jo det helt greit at du går og drikker på gata, men tissing, det synes ikke tysk politi nødvendigvis du skal gjøre foran folk.
Nei, jeg tror de har et sånt slagord, altså å putte inn er greit, og ta det ut er ikke greit.
Og i hvert fall han fyren i North Face og hvite sneakers.
Ja, du gikk, altså det var bemerkelsesverdig hvor lite oppmerksomhet du fikk fra dem. Mm. De, de var nok vant til å se den slags, tror jeg.
Ja, men heldigvis hadde vi tomme blærer da vi passerte dem, for de var mange og sikkert klare for å markere seg.
Ja, altså jeg leste i ettertid, de hadde vel utstasjonert en, noe rundt som 1000 eller 1200 politifolk rundt stadion den dagen. Så det var jo nok av folk å slåss med, hvis, hvis du ville ta antrekket ditt på alvor. Ja.
Men vi kom oss da til Gamlebyen og til, hva var det du sa, verdens minste bryggeri?
Ja, om det er det, det får man diskutere, men det er et bittelite bryggeri midt på Slåssplats, som det heter, nede i Gamlebyen. Som, det var vel du som med rette påpekte at dette er jo perfekte sted å begynne slagsmål.
Mm. Ja, Slåssplats.
Ja, nemlig. Og det var jo veldig trivelig. Første som skjedde når vi kom inn var jo vi møtte et ektepar fra Köpenick, litt eldre enn oss.
Ja, og Köpenickere har jeg opplevd ofte er litt skeptiske til utlendinger og sånn. Mm. De sa, satte virkelig pris på at vi var kommet.
Ja, de syntes det var helt storveis. Skjønte ikke, hva, nordmenn i Köpenick, hva skal dere her? Det er helt fantastisk. Og at vi var unionsupporter i tillegg, han visste ikke helt hvor han skulle gjøre, altså. Eller det visste han, for han skulle hjem til sønnene sine og fortelle dette, og så håpet han at vi kom til å treffe han på stadion litt senere. Det var, det var,
hvilket vi ikke gjorde.
Nei, det gjorde vi ikke. Jeg tror sikkert mange andre hyggelige folk, eller det vet jeg at vi gjorde, men ingen vi ble kjent med.
Nei, det story of my union life, egentlig. Jeg har ikke blitt kjent med en kjeft her på stadion. Nei, men
du
alle
er
jo
de der for å kose deg, og se på kampen, og drikke øl, og ha det morsomt.
Og du hadde jo sagt at dette mikrobryggeriet, bokstavlig talt, at de hadde så jævlig dårlig øl. Men det vi fikk der den dagen var jo ganske spennende. Det var jo et kirsebærøl med chili.
Ja, det er, jeg synes det var fint det var noen andre som kjøpte, fordi det er et øl jeg alltid har unngått å kjøpe, fordi at jeg har vært så skeptisk.
Det var vel Ole som gikk for den?
Ja, jeg vil tro det. De har et par andre øl, særlig Hellesen deres, som er stygt å si, altså, men er helt jævlig. Den er ikke god. Og det har den, sånn har det alltid vært der. Det har vært ordentlig dritt. Men den kirsebær-chiliølen var slett ikke så gæren, altså.
Nei, og så skylte vi ned med en liten mørken etterpå også, som var helt adekvat. Ja. Så, men det er jo først nå dagen begynner. Ja. Fordi noe av det jeg kommer til Berlin for de gangene jeg drar til Berlin, det er jo den beste varianten av kebab som finnes i verden. Mm. For du har den tyske døren der, som er basert på den ekte tyrkiske kebaben, men som låner da fra det vi kjenner som den kjente kjære norske, med litt sausing og pimping, og ikke bare der rene smaker-varianten. Mm. Og du hadde et sted for det også?
Ja, da er det jo Final Bistro, som ligger ved siden av Slåssplats. Det var for oss, altså oss, ja, kona og meg. Når vi skulle på kamp i gode gamle sveitetider, så var det standard sted. Da var det inn en døner til meg, en børek til kona, og en halvliter eller to hver. Og det kopierte jo vi denne gangen. Mm. Det er første gangen på veldig lenge.
Som din kone, så gikk ikke jeg på børek da.
Nei, men på noen områder er det viktig at du skiller deg fra min kone. Og dette er en av de områdene, tenker jeg. Vi trenger ikke å snakke om de andre. Men dette er første gangen på mange år, egentlig, at den delen av kamprutinen har faktisk blitt gjennomført. Mm. For stort sett, når vi ikke har bodd i Köpenick, har vi kommet til S-banestasjonen, og det er ganske langt ned til Gamlebyen.
Ja.
Så jeg synes det var helt storveis å kunne gå innom der og kjøpe noen øl, og vi gikk ned og satte oss ved, eller stelte oss ved, ved Dame, som er da den, den andre elva gjennom, gjennom Köpenick, og, og fortærte disse, disse dønerne, og tok med oss ølen videre i retning av, av stadion. Det en ting jeg angrer på at vi ikke fikk gjort,
ja.
Og, og der ligger en gammel kneipe i gamlebyen som heter Alte Gardestube eller noe sånt nå. Som jeg innser at vi burde ta turen innom.
Men, hvorfor det?
Nei, det er bare et sånt nydelig gammelt tysk sted.
Mm. Ja, da, da hadde jeg likt det å høre.
Ja.
Neste gang.
Neste gang.
Men ja, vi går tilbake i retningsstadion og begynner egentlig å haste litt sånn pissemessig. Mm. Heldigvis så har vi da øye for det der buskastet som vi hadde vært på vei til. Mm. Nå skulle vi forbi snuten først.
Mm.
Og så skjer det noe forunderlig. I parken før vi kommer opp til pisseplassen.
Ja.
Og vi var allerede ganske gule i øya, da en fyr roper Galåsen! Hvem var det?
Nei, det var jo veldig interessant. Jeg vet jo fremdeles ikke hva han heter til fornavn.
Nei, for...
men
han presenterte seg med etternavn.
Han presenterte seg med etternavn. Du snudde deg først, vi snudde oss etter, gikk opp og hilste på han, og han introduserte seg bare som Ryesson. Og det var da far til Julian.
Ja, for Julian hadde vi kjent igjen og skjønt hvem var.
Ja.
Dette var da faren til Julian Ryesson, som kjente igjen meg på gata i Köpenick og skulle stoppe og slå en prat.
Ja, det var veldig, altså utrolig trivelig type.
Ja, han var veldig, veldig hyggelig.
Ja.
Og nei, det, det var jo kjempegøy, han hadde hørt på podcasten og sånn.
Ja, han, var, han ga jo deg veldig mye kredd og ære for det arbeidet som du gjør.
Ja, jeg koser meg veldig den samtalen her. Hadde det ikke vært for at blære var i ferd med å sprenge, da hadde jeg kanskje til og med spurt om fornavnet hans, og kanskje noe kontaktinfo så vi kunne møtes etter kampen.
Ja, for det skal sies at den samtalen ble avbrutt av deg, fordi du holdt på å pisse på deg.
Ja, det var vel omtrent det jeg sa også.
Ja, nå må jeg inn i busken, sa du.
Ja. Så egentlig det er du som skal si til kona, men i dag så var det kona som sa det.
Ja. Og det, men det som var morsomt var jo han gikk jo bare på et norskt unionsskjerf,
ja.
Som var unionsskjerf som Bamsegjengen, altså denne unionsupporter i Oslo-området som møtes for å se kamper
på en pub.
Mm. Ja, på en pub.
Ja, fordi han hadde jo, han kom jo fra kneipa til Torsten Matuska.
Ja.
Hvor da han hadde møtt på dem og fått et skjerf av dem.
Mm. Hvem andre var der? På den kneipa?
Du, det var Lothar Matthäus.
Det var det.
På puben til Torsten Matuska, kanskje den største unionlegenden, mm. sammen med Michael Parensen kanskje,
mm.
i hvert fall i nyere tid. Der var altså Bamsegjengen, disse norske unionsupporterne, faren til Julian Ryerson, og Lothar Matthäus. Og det var sånn 15 meter fra det buskasset vårt. Vi ensa ikke at den var der.
Nei.
Virker jo ganske dumt å ikke ha gått innom, sånn i ettertid.
Ja, det, det står faktisk litt lenger opp på den lista av ting jeg angrer litt på, enn den kneipa nede i Gamlebyen. For jeg skulle gjerne svingt innom, innom den kneipa, altså. Det hadde,
ja, det, det hadde vært noe. Det burde vi gjort.
Det var rett og slett litt dårlig research på forhånd.
Vi kommer kanskje til å nevne dette når vi kommer til kampen, faktisk. Så jeg tenkte bare, Torsten Matuska, for dem som ikke kjenner han, hvorfor er han så spesiell for unionere?
Nei, altså for det første så er jo han altså som karakter en ordentlig unioner, mm. men det er jo et av de største øyeblikkene, var vel dette frisparkmålet han skårte mot Hertha på Olympiastadion i 2011.
Mm.
Hvis jeg ikke tar helt feil.
Omtrent det første byderbyet som var.
Ja.
I Sveite Bundesliga.
Ja, jeg tror du har rett.
Som da ble matchvinnermålet, eller? De vant det, det første derbyet.
Ja.
Mm.
Og det, det målet har jo gått inn i historien som et av de flotteste målene i Union. Mm. Kanskje ikke rent sånn fotballmessig det flotteste, men et av de vakreste øyeblikkene, for å si det sånn. Jeg har jo selv en grafikk på veggen hjemme av Matuska som tar det frisparket foran en Hertha-mur som har noen helt store, flotte hull i seg.
Mm. Ja, og når du sier han er en unioner av karakter, så er det jo altså, for det første, han har kneipe nå, det sier jo litt. Han var jo ganske chubby på banen, altså han var jo ikke noen toppidrettsutøver. Fryktelig god for det. Og klubbsjappa, bare for å sette litt i perspektiv hva slags type han virker å være da, De hadde jo egne Matuska t-skjorter, hvor det var Metallica-logoen, hvor det sto Matuska. Så er det jo selvfølgelig sånn at Metallica ren drit, og det alle enige og alle vet det, men likevel, det en ganske kul, kul touch.
Altså han, dette kommer vi kanskje tilbake til, men han da så langt, meg bekjent, i hvert fall en av to som har fått som får navnet sunget på Alte Føsterei. Det en ganske sær greie i Tyskland. Det ikke, man hører ikke det ofte, men Matuska synges det om.
Ja, fortsatt, innimellom.
Ja.
Selv om han har lagt opp for en tid tilbake for å drive pub der Lothar Matthäus henger på kampdag. Ja, vi kommer til han andre, som vi vet har spillersang litt senere, og derfor jeg tenkte det var en god bru.
Mm.
Apropos bru, vi har passert brua, vi har pisset i buskene, vi har drit i å gå inn på puben til Matuska. Det nærmer seg kampstart. Da, hvor går vi da? Er det en liten tur innom...
Ja, da var vi innom tanken da.
Ja.
Ja, og sikret oss en liten Berliner Luft, og, eller en feffi, en liten peppermintesnaps,
ja.
Og en øl.
Og en pilse. Og ja. Navnet tanke, det høres jo logisk ut, fordi du tanker opp med øl, liksom.
Men det også en gammel bensinstasjon. Mm. Så du står ved gamle oljetønner.
Mm.
Og,
Er et godt navn i et sted.
Ja, svært så.
Ja. Og det er jo bare en uteservering hvor det en bod med kran, egentlig.
Ja, det jo ingenting der utenfor kampdag.
Nei.
Det er et uformelt samlingspunkt hvor de også tilfeldigvis selger øl og pølser.
Ja. Så går ferden videre, ikke alt for mange hundre meter til Abseitsfallet, som da den, håper jeg, store fankneipa, kanskje.
Kjåka fullt.
Nærmest stadion, ja, vi ga det ikke å se inn en gang, men heldigvis har de sånn liten bod utenfor de også, så vi kunne ta oss en pils.
Det akkurat som om de har en sånn strategi på de stedene, at øl skal være lett tilgjengelig.
Ja, og det det.
Og det var også veldig viktig denne dagen, siden det faktisk ikke var alkohol på kamp.
Nettopp, det var jo et såkalt risikospil, så de kunne jo egentlig solgt lettølet til dritte Alpsite, som jeg tror enten allerede eller kommer til å bli snart tilgjengelig på Gula Ting, i hvert fall i Oslo.
Ja, stemmer.
Så det må dere plukke med dere hvis dere skal innom Gula Ting og ser risikospil, dersom dere ønsker dere et øl som du kan drikke mye av uten å bli drittings. Som kommer godt med for småbarnsvedere som deg, Dr. Eirik, for eksempel.
Altså, drikker du nok av det, så blir det drittings. Det jo fortsatt alkohol i det. Ja. Jeg spørs om blæra holder.
Det det. Så gjør det hjemme. Da går det.
Ja.
Eller ta på deg bleier.
Ja, men jeg gidder ikke å sitte hjemme og pimpe lettøl for å se om jeg blir full.
Men det risikospil, som betyr alkoholfritt stadion. Nordmenn jo vant til det, men i Tyskland så skal det jo ikke være sånn, men innimellom så må man bare innfinne seg med det. Det var jo ikke så risikabelt på stadion, for det var jo noen som ikke tenkte seg dit. Og altså, vi kom jo til at det var jo kjempestemning, men det var jo noe som manglet. For det jo noen som, til tross for at, altså nå med dette 2G som vi nevnte, det jo et veldig strengt system. Du må ha oppfylt de og de kriteriene, men du får lov å være med hvis du gjør det, og det jo opp til deg. Ikke sant? Det jo et eget valg nå. Så det jo ingen som holdes ute av stadion lenger. Likevel så boykotter de aller fleste ultrasgruppene rundt omkring i Tyskland. Det gjaldt både Hertha og Union sine denne lørdagen. Hva det som igjen nå? Altså, hvorfor det ikke nok for dem å ha tilgang til stadion? Hva det som holder dem unna?
Jeg tror dette noe som, det varierer litt fra klubb til klubb, og fra ultrasgruppe til ultrasgruppe, hva som rasjonalet bak den boykotten. Men utgangspunktet, da man først begynte med boykotten, var jo at man ikke hadde fulle tribuner. Og at det en litt sånn prinsipiell greie, at slipper ikke alle inn på tribunene, så skal ikke vi her og være her og hjelpe dere.
Ja, noen norske supportere gjorde jo også det i starten av denne sesongen.
Ja.
Alle eller ingen.
Det som jeg synes var interessant var, jeg var jo på Union Bayern for 2 uker siden. Da var jo ultraene tilbake.
Ja.
Da var de der, og da var det ikke fulle stadioner. Da kjørte de fortsatt 3G, altså da var det ikke bare at du måtte være gjennomvaksinert eller ha gått gjennom sykdommen, men du kunne også komme inn med en negativ test. Der hadde Union søkt om å heve altså grensen på hvor mange som kunne komme inn på stadion, så de fikk den hevet fra 11.000, altså cirka 50%, opp til 16.000, cirka 75%. Og da kom ultraene tilbake. Og sånn jeg forstår det, så, eller det som jeg har funnet ut rundt det, er jo at det var ultrasene som ønsket å signalisere til krubben at nå beveger dere dere i riktig retning.
Mm.
Så de kom med tromme og en capo, men det var ikke noe pyro, det var ikke noe tifo, det var ikke noe koreografi i det hele tatt. Så de ville ikke gi hele pakka,
Nei.
Men de var der for å skape litt stemning.
Mm.
For å, rett og slett som en sånn symbolsk handling, så kom ultrasene til den kampen. Nå som de har gått bort fra 3G til 2G, så er det fremdeles da slik at det er mange som opplever at det er enkeltpersoner som blir utelatt fra stadion, fordi at de ikke er vaksinerte.
Så det er altså grunnen? Fordi det, den stiller jeg meg ikke bak, altså. Jeg er veldig på at har du ikke vaksinert deg nå, så vil du ikke delta. Altså da er du ikke med i ligningen lenger.
Nei, og det er jo ikke bare det. Altså, dette handler jo også om dette med at billetter er knyttet opp til personnavn. Ikke sant? At,
men det gjaldt vel også den gangen mot Bayern?
Ja, det gjorde det.
Mm.
Men som sagt så var det en, sånn jeg forstår det, en enkelthandling, en unntaksgreie, hvor de ønsket å sende et signal til klubben om at nå, vi støtter det dere har gjort for å få inn 16 000 i stedet for 11 000. Men det var ikke noen garanti for at de kom til å komme tilbake nødvendigvis på neste kamp. For det, altså for ultrene så er det jo en, mange av de så er det jo en reell greie at de blir overvåket.
Ja.
De vil ikke få navnet sitt på en liste.
Mm. Og man skjønner jo et samfunn hvor altså den ene delen av landet har, eller egentlig hele landet på et tidspunkt, sleit med nazi.
Mm.
Den ene delen av landet sleit senere med Stasi.
Mm.
Jeg skjønner jo at det er en iboende skepsis mot å bli registrert og tracka, liksom.
Ja, og det er jo en generell greie i Tyskland, ikke sant? Det er en skepsis mot det å gi fra seg personinformasjon, og kanskje spesielt helsedata.
Mm.
Det så man jo også tidlig når man begynte å snakke om det å altså på 3G også, at man skulle vise en negativ test, så var det veldig mye motstand mot det hos, ikke hos ultrene nødvendigvis, men hos, la oss kalle de mannen i gata, eller kvinnen i gata for den saks skyld, fordi man stiller seg spørsmålet, hvorfor skal jeg måtte gi fra meg eller vise frem medisinsk informasjon om meg som person til en tilfeldig vekter på en stadion?
Mm.
Det er noe med, det vekker noen, det er noen konnotasjoner tilbake i tid som du hinter til også, som ligger og ulmer litt i bakgrunnen der, som gjør at mange er skeptiske til akkurat det der.
Mm.
Og det, altså vi vitser jo litt om det å komme til Berlin, ikke sant, så der er cash is king, det er bargeld overalt. Kommer du på alt først grei, uten å ha vært innom minibanken før, så blir det ikke noe vorst og bier da, altså.
Eller kotelett?
Nei, det blir definitivt ikke koteletter. For du kan ikke betale med kort.
Mm.
Og det er jo også en utvikling rundt lagring av persondata, knyttet til kreditkortinformasjon og så videre, som folk i Tyskland generelt er veldig skeptisk til. Og det er, Tyskland har jo et av de strengeste personvernsreglene i Europa, så det er litt sånn...
Det er en kulturell greie, da, at man generelt ikke vil legge en unødvendig spor av hvor man har vært og hva man har drivet med og sånn.
Ja, altså, jeg husker da jeg bodde i Berlin, nå er det noen år siden, men da forsikringsselskapet som jeg var en del av, altså TK, det var så frustrerende, for jeg kunne logge inn på min side på nettet og sende dem spørsmål og henvendelser. Svar kommer da i posten.
Mm.
I papirform, fordi at det skulle ikke lagres digitalt hva de har svart med, i tilfelle det inneholder sensitiv informasjon. Og det blir en sånn skjevhet i kommunikasjonen som var ekstremt frustrerende når du var ting som hasta.
Ja, ja.
Så det er en sånn kulturell greie, og det er en historisk kontekst her som er veldig viktig at man har i bakhodet når man snakker om den tyske skepsisen mot det å dele personinformasjon. I tillegg til at ikke sant, for ultrene så er det en høyst reell greie at navn havner på lister.
Ja.
Og at du er bekymret for hva det kan bety for fremtidig tilstedeværelse på stadionet.
Ja, og andre sammenhenger også, helt sikkert.
Ikke sant.
Så den delen jo veldig forståelig, og så har de tatt en alle eller ingen greie veldig bokstavlig ved at nei, så lenge ikke Kari Jakkesson velkommen, liksom, så skal ikke vi heller. Det jo litt sånn.
Ja, og jeg synes, akkurat det synes jeg litt sånn, Dirk Zingler, presidenten i Union, har jo også snakket om dette litt, i litt sånn, med litt rare termer da, synes jeg også. Det snakk om at vi er
en klønete uttalelser.
Ja, altså vi en familie og alle må være velkomne og så videre, men jeg tenker sånn, hvis jeg hadde hatt et familiemedlem som absolutt ikke ville vaksinere, så ikke jeg sikker på om jeg ville hatt en person ved middagsbordet hver dag.
Nei.
Det... Altså satt helt på spissen da.
Apropos, trodde jeg klødde på skulderen på vanlig måte, men det viser at jeg har en fersk influensavaksine der, ja. Så det var faktisk noe bomull som var i veien der. Det hadde jeg glemt. Men i hvert fall, det er da årsaken til at Ultras fra både Union og Hertha droppet denne matchen, og du var litt bekymret på forhånd for om det kanskje ikke ble utsolgt. Det ble det.
Ja, og jeg må helt ærlig innrømme at jeg synes det litt rart. Jeg tror, jeg sliter fremdeles litt med det. Eller jeg sliter ikke med det, men det er en ganske, det er jo en viss prosentandel av tyske befolkningen som ikke vaksinert da. Og det ingen grunn til å tro at Köpenick sin, nei, Union sin sesongkortholderbase skiller seg veldig fra den øvre statistikken. Og jeg har også problem med å tro at alle de som sesongkortholdere har gått gjennom bryderiet med å omregistrere billetten. Så det at man sier at det var fullsatt, jeg ikke helt sikker om jeg tror på det, men det var veldig nært. Det var veldig nært å være fullsatt. Ja. Det er det ikke noe.
Offisielt var det i hvert fall det.
Ja.
Og det føltes sånn spesielt etter hvert som kampen skulle bli sånn 89 minutter gammel, for da var folk virkelig tett på overalt. Vi kommer inn på stadion, kjøper alkoholfri, litt sånn på muskelminne egentlig. Og vi må jo ha noe å skylle ned denne nydelige flintsteika, eller koteletten, eller hva det for noe med.
Koteletten, ja.
Ja, som vel... Altså, det så gøy. Du kommer på et stadion, og så det sånn... Du kan spise... Du kan selvfølgelig kjøpe en pretzel, men utenom det så det vurst, eller så det da kotelett i brød.
Ja, der det også et punkt som du skiller deg fra kona mi på, for hun spiser ikke kjøtt.
Nei. Der børekken på kebabshoppet.
Børekken på kebabshoppet og pretzel på stadion.
Det ikke noe dårlig valg, noen av dem, men kjøtt jo bedre.
Det akkurat, jeg helt enig. Jeg sier det til deg hver dag.
Men vi kommer inn og jo ganske gira begge to. Det et par timer til kampstart. Hertha så jævlig bra ut på tribunen i tida før, under oppvarming og sånn. Men dette med å finne gode plasser, det jo, altså, for dem som ikke vet det, da, så det jo 3 av 4 tribuner hos Union inne i skogen ståplasser. Og en god plass på et... Vi står på langsida. Det da, gudene vet, 7000 ståplasser eller noe sånt på den langsida. Hva en god ståplass, Erik?
Jeg mener at en god ståplass er en plass hvor du har relativt god utsikt over bana. Du har lett tilgang til enten gangen foran den blokka eller trappa. Og det skal helst ikke være alt for trangt akkurat der. Det er sånn, hvis du finner den plassen hvor disse, hvor stjernene bare, hva heter det på norsk?
Ja, altså, when stars the stars align. Ja. Nei, folk skjønner.
Ja, ja. Hvis du finner en slik plass, da du heldig. Og jeg opplever at vi fant en sånn plass, ja. Sånn halvveis ned den ene trappa på langsida, ganske nære ultrene, så du får, det også en faktor. Vil gjerne være nære valgsaute på
Men ikke for nærme, for du skal gjerne ha et fullt bilde av banen, du skal ikke være for nærme det ene målet og for langt unna det andre.
Nemlig.
Men vi traff ganske bra, altså. Dette kunne du.
Ja, så var det veldig fint å ha en 2 meter pluss høy mann ved siden av seg, fordi det var aldri noen som sto bak deg.
Som da oppfylte et kriterium at det ikke skulle være for tett.
Nemlig. Det var i hvert fall ei som prøvde å stå bak deg i begynnelsen. Det var veldig morsomt, for hun gjorde jo litt nummer ut av, drev å flytte opp. Nå prøvde jeg å flytte litt på hodet mitt foran mikken her, men det funker jo ikke.
Nei, men jeg merket jo bak meg at det var noen som, det kretset liksom noe frem og tilbake bak hodet mitt, sånn, hun prøvde å finne ut hvilken skulder det var best å se over, eller noe sånt. Hvor hun bare liksom nærmest unnskyldte sånn, kan jeg komme forbi? Vi måtte gå et par rader lenger ned og stå litt tettere, fordi det her går jo faen ikke an. Ja. Og det var vel omtrent det USA også. Impossible.
Impossible.
Så ja, vi har jo jævlig ræva selskapsblærer begge to, ja. Og hadde jo drikket tett med øl gjennom hele dagen. Det ble med den ene Klaus-taleren på stadion, fordi ja. Det er jo ikke noe godt.
Nei.
Men det var jo uansett deilig å vite at hvis jeg vil ha noe, eller hvis jeg må på dass, så er det bare å skritte bort og vekk og ikke presse meg gjennom en folkemengde. Så all ære til deg for å vite at man må komme tidlig, fordi man skal stå sånn og sånn og sånn. Den skal ta med meg til en senere gang hvor jeg ikke...
Altså vanligvis så er det veldig ålreit å komme tidlig, fordi da står du fint, og du får hele tiden tak i øl.
Mm.
Problemet her var jo at det ikke var ølsalg. Så konsekvensen av at du må komme tidlig er jo at man, den bølgen som man rir på når man kommer inn på stadion, den begynner å roe seg når kampen begynner. Da.
Mm.
Men det får man bare leve med. Jeg vil heller ha en god plass på stadion enn å være... Ja,
du klarte ikke å fullføre
Nei.
Den. Nei, for den er det ingen som hadde kjøpt, Erik.
Nei, det er det.
Før vi kommer til kampstart, så må vi ta noen ord om presseoffiser Christian Arbeit. Altså for en rockestjerne av en speaker.
Jeg tror jeg sa det da vi hadde, altså for et par år siden, da vi kjørte en Union-podcasten.
Mm.
At jeg tror de aller fleste på tribuna blir litt sånn varme i buksa når Christian Arbeid kommer ut på gressmata der og eier hele stadion.
Han eier stadion, altså. Ja. Og så han kommer jo ut under oppvarminga mens det skjer masse. Han dreier jo nesten så de ikke gidder å skru av musikken en gang. Nesten så han ikke vil ha oppmerksomhet for å fortelle hvem som starter for bortelaget. Og det er ikke sånn... Det er ikke voldsom innlevelse når han ramser opp de 11 pluss 7 som stiller for bortelaget denne dagen.
Det var ganske energiløst, det var det. Det var mye energi på tribuna jo, som responderer med nein da.
Ja. Ja, så er det jo måten han tar ordet på også, hvor det er sånn, Uniona! Montetana! Og så er det sånn jævlig kjapp oppramsing, hvor du nesten ikke får med deg navnet på bortelaget, og så forsvinner den.
Mm.
Og så blir det jo mørkere og mørkere, og spillerne går i garderoben for å skifte og gjøre seg klar til kamp og sånn. Da kommer han ut igjen og er alene på matta.
Mm.
Da skal Union leses opp.
Mm.
Da koser han seg.
Da er han i sitt ess.
Da vandrer han jo rundt med en sånn trådløs mikrofon, og han spiller jo i band. Han er jo bokstavlig talt, om ikke en rockestjerne.
Nei, en rocker i hvert fall.
Det er han.
Ja.
Og når han går rundt og leser opp lagoppstillingen der, da er han også rockestjerne.
Ja.
Han vandret vel sikkert 150-200 meter bare for å lese opp de 17 navnene, 18 ja, ja. Navnene. Og ja, man blir varm i buksa, som du sa. Som din kone for dagen, så kjente jeg veldig på noe fuktdannelse selv.
Ja.
Og det spesielt da, må vi jo si at måten han leste opp Anthony Udja, min gamle helt, som da vel knapt hadde vært i en kamptropp på 2 år eller noe sånt. Han var tilbake på benken.
For en velkomst Udja fikk.
Mm. Det var Udja fotball godt av full hals fra ja, 19 av de 22 000 fremmøtte.
Ja, og veldig mye applaus etterpå.
Mm.
Noe som er egentlig litt overraskende, for han har ikke spilt så mye, men han har vært der lenge, og så har han vært veldig lenge skadet nå.
Mm.
Men han er jo en type som er lett å bli glad i.
Ja. Ja, han er sånn, både på sosiale medier og hvordan han uttaler seg, medier, og så videre. Han er jo en gjennomført bra fyr, som alle ønsker godt, og som du ser jo også når andre spillere legger ut ting på sine Instagrammer og sånn, så er jo han den første til å kommentere, og det virker som det er ordentlig god stemning rundt han, da. Og det husker jeg også fra da han var i Lillestrøm.
Mm.
Han kom alltid på puben, uansett hvordan det hadde gått. Kom på puben etterpå, drakk jo ikke selv, men kom og hilste på supporter, og det var ikke noe forskjell på liksom ultras og forsanger og sånn, og litt sånn gamle travere som akkurat hadde pisset på seg, var drita fulle og sånn. De alle var verdt en prat å bli litt kjent med.
Ja.
Så nydelig type, som virkelig fortjente den applausen. Men det ble kamp.
Det ble kamp.
Ja, eller det ble jo egentlig ikke det.
Nei, det gjorde ikke det, vet du.
For det, her var det to indre og vekk med en, eller to tett og en badehette.
Altså, Jeg synes den kampen var veldig spesiell. Jeg synes den var ulik noen av de andre derbyene, føler jeg. Jeg synes den...
Det, altså, noe av det er jo at Ultras ikke var der selvfølgelig, men, ja. Men det var jo også det eneste, altså utenom den første som tok helt av for drøye to år siden, så var det jo første gangen de møttes med noen som helst tilskuere.
Mm.
Og man skulle jo tro at det i seg selv gjorde det intenst nok.
Mm.
Men det var liksom det at de aller hardeste manglet, og at det var litt sånn halvhjertet organisering, at det ikke var noe tifo og den type ting. Det gjør jo noe, men det var også noe ut på matta som liksom ikke helt klikket.
Ja, altså rammene rundt, selvfølgelig, helt enig. Det var veldig annerledes. Det var langt ifra det den temperaturen og den intensiteten som det var i 2019, som for øvrig faktisk var bare en uke eller to før vi hadde den Union-podcasten, husker jeg.
Mm.
Da var det en kamp på tribuna i tillegg til en kamp på matta. Denne runden her var det på tribuna mye mer avmålt. Litt sånn kaotisk på tribuna, synes jeg, med synging.
Og det har jo med at når du ikke har det lokomotivet som alle er enige om at skal bestemme, så er det opp til flere som tenker at nå kan vi starte noe, nå må vi ta ansvar. Og så fikk du både situasjoner hvor det ble synget en sang langt bort på gegengrad, altså lenger bort på langsida, samtidig som vi og de på kortsida da, som fortsatt var, selv om Ultras ikke var der, så var det jo tettpakka med stående ordentlige supportere.
Mm.
At man rett og slett sang forskjellige sanger.
Mm.
Uten tromme så var det sånn at flere sanger ble synget i forskjellig takt, sånn at man noen ganger hørte at noen lå foran eller noen lå bak.
Det
eller
er så,
deler,
og det var så frustrerende.
Mm. Men til tross for det så var det jo noen ordentlige lydtopper, og folk var ikke vonde å be når det først var en sang som folk skjønte hvor du var i sangen og hvilken sang du skulle synge.
Ja, det var ikke kommunen at det ringte i ørene ved enkelte anledninger. Altså stemninga, selv om det var mindre organisert, koordinert og synkronisert, så var det...
Det var veldig organisk også.
Ja, det kom organisk på en helt annen måte.
Mm. Og så var det jo det med at, jeg nevnte jo så vidt at Hertha-feltet så bra ut før kamp.
Ja, det var akkurat som lufta gikk ut av
det. Og det var mye hopping, og de så til at de hadde kommet for å spille det.
Ja.
Det dreit i ganske tidlig kampen. Altså, det kom en tidlig 1-0-scoring foran
det.
Dem.
Ja, det gjorde det.
Men jeg vil jo egentlig nesten si at lufta gikk ut før det også.
Jeg, i mine øyne så gikk lufta ut av dem i det øyeblikket dommeren startet kampen.
Mm.
Da var det liksom, det var akkurat som at de hadde innsett at...
Det her går jo ikke an.
Faen, det her funker ikke.
Nei. Og det gjorde det jo heller ikke. Etter 8-9 minutter så skårer en spiller 1-0-målet. Og vi nevnte at Torsten Matuska var en av to som vi vet om har spillersang, for det er noe man rett og slett ikke får i Union.
Mm.
Han som skåret, han fikk det.
Taivo Avoni.
Ja.
Ja.
Sjalalalalalala. Taivo Avoni. Vi har jo vel en teori begge to om at den ikke hadde kommet, om det hadde vært Ultras på stadion.
Jeg er 100% overbevist om at hadde Ultras vært på stadion, så hadde ikke den kommet.
Mm.
De hadde nok slått ned på det.
Ja.
Matuska skal ha den. Avoni, så god, altså, en så god som han er, så har ikke han en status i klubben til å få en egen sang.
Nei.
Han har jo vært hos oss i 1,5 år.
Mhm.
På lån forrige sesong, signert i sommer, for en signering, ja. Det har vært.
Og det var ikke unisont blant oss da den ble offentliggjort i sommer?
Jeg stilte store spørsmålstegn ved den pengebruken der, men jeg har jo skjønt at er det en eller to personer, kanskje i dette tilfellet en person man aldri kan stille spørsmålstegn ved, så er det Oliver Runert.
Ja.
Altså han er sportsdirektør, er han det? Manager?
Ja, noe sånt.
Ja, for klubben. Ansvarlig for overganger og så videre.
Sportsdirektør er nok det ordet nordmenn flest vil brukt, selv om det kanskje er en annen titel sånn konkret på hans.
Ja, for jeg tror Ois Fischer har titelen head coach, og Runert har titelen manager.
Mm. Og ja, han har virkelig treffet på den. Avoni har hatt en fantastisk sesong. Var ganske god i fjor på lån, men det var jo sånn sjette utlånet hans til forskjellige klubber på 8 år eller noe sånt. Og han var jo ikke noe sånn superstrålende, ganske god, sånn terningkast 4 liksom. Det å finne et hjem, det har tydeligvis gjort godt for han. Der, de pengene kommer Union til å få igjen, ja, så det monner. Men så går jo kampen sin gang da, Union har tatt en tidlig ledelse, som jo var surrealistisk, og selv om det ikke ble birdusje, siden det ikke var bir, så ble det ble noen klemming med noen svettemenn og...
Altså selv med maske og uten alkohol så kommer du ikke unna en god svett manneklem. Mm.
Nei, og maske måtte du for så vidt bare ha når du bevegde deg rundt, hvis du sto på plassen din.
Bortsett fra hvis du het Morten Galassen, tydeligvis.
Ja, kjemperart. Altså, du skal alltid ha den på når du bevegde deg inne på stadionområdet. Men så fort du sto på plassen din, så kunne den komme av. Og det var, altså, de vaktene som drev å skulle organisere at folk ikke stod i trappen og sånn, de... hadde jo en ganske dårlig dag på jobben.
Det var helt tydelig at det var ikke alle som var vant til at det var fulle tribuner,
nei.
For å si det sånn.
Nei, her var det
min for en mye, organisering det var rundt oss.
Mye nytt å sysle med for dems del, men merkelig nok så er det da en av disse vaktene i en ganske rolig del av kampen også. Det er ikke masse aktivitet og mye sånn dytting og sånn på tribunen eller noe som helst. Det skjer egentlig ingenting, vi står der og ser på kampen, og så... er det da en av vaktene som sånn peker ut meg fra et par meters avstand, bare en maske, maske. Og jeg bare peker på meg sånn, jeg står jo her liksom, gjør litt håndbevegelse, sånn, hvorfor meg?
Og så
går den bare videre.
Jeg har en teori.
Ja.
Han har sett deg, høy, uten hår, North Face-jakke, hettegenser, hvite sneakers, hvor er balaklaven?
Ikke sant? Ja. Kanskje var det han mente.
Ja, jeg tror det.
Ja. Nei, jeg er jo en bad boy.
Ja.
halvtimes tid går, Hertha har ganske lite å stille opp med, så kommer kanskje den rareste cornervarianten jeg noensinne har sett. Altså, det kan det ha vært med vilje, det som skjedde der?
Nekter jeg, tror.
Vi lurte jo litt på hvorfor i all verden, når du har Trimmels høyrefot og Kroses venstrefot, Max Kruse spilte. Vi har fått sett Max Kruse spille for Union.
Det i seg selv var verdt reisen. For jeg begynte oppriktig å bli bekymret for at jeg skulle gå gjennom et liv hvor Max Kruse faktisk har spilt for Union i
to sesonger,
potensielt mer, uten å noen gang se han live.
Mm. Det fikk vi se, men... tross disse to gulføttene, så var det da venstreblekk Nico Gieselmann som skulle slå utoverskrudd fra venstre en halvtimestid ut i kampen. Det så ikke ut til å være en spesielt god avgjørelse, da corneren seilte over halve banen. Det
gikk jo til helvete.
Mm. Men i helvete finner du Kristoffer Trimmel.
Det er akkurat det du gjør.
Og hva skjer da?
Nei, han smeller jo til da. Ja. Og den sniker seg ned i borteste hjørnet.
Ja. Og dette er fra hjørnet 16 og utenfor det, altså det er en utrolig scoring.
Ja, det er jo
scoring,
fra 18-19 meter.
Ja. Sniker seg inn, bokstavlig talt.
Han hadde egentlig jævlig flaks at han ikke traff en av unionsspillerne som straks er frem for å ta den, særlig Grisha Prøven, for han tror jeg fort kunne stått i en offside-posisjon.
Ja, og jeg husker jeg sjekket telefonen i pausen, og er med på sånn der tysk fotball-chat, gruppe-chat, med flere av mange som har vært med på Pyro Pivo tidligere. Mhm. Og da sto det, bladde jeg gjennom fra ting de hadde kommentert underveis, da det var sånn, den der tas nok av var. Så det kan godt hende at du har rett, men ingen var borte inn, og ingen påvirket spillet i særlig grad tydeligvis, så var kan dra til helvete uansett. Hvilket det for så vidt måtte gjøre på overtid av første omgang, for da skåret Hertha, trodde de, og trodde vi.
Ja, det trodde vi også.
Og trodde alle. Og hadde ikke vært for det møkka dritt opplegget som dommer Europa driver med for tida, så hadde det stått 2-1. Mm. Men etter at vi står der i 3-4 minutter uten å ane hva som foregår, for det er ikke snakk om å vise situasjoner på skjermen eller noe sånt, så får vi vite at nei, den ballen skal Union ha omtrent ved midtstreken, altså litt inn på egen halvdel. Og bare, det viser at det hadde vært offside tidlig i angrepet.
Det var helt absurd, fordi vi sto der og vi trodde liksom, hva kan det her være? Altså Lute, unionskeeper, gikk jo over enda.
Ja.
Så jeg trodde helt oppriktig at ok, de ser på det, om det kan ha vært et dytt fra en Hertha-angreper eller et eller annet sånt nå. Men nei da, de brukte jo så lang tid.
Mm.
Så det måtte jo være et eller annet hvor de så på noen bitte små detaljer. Og jeg har sett TV-bildene, nå kommer jeg hjem fra Berlin i natt, men jeg fikk sett TV-bildene i dag tidlig, bare for å se den offside-situasjonen. Det ikke det mye ikke å gå
clear
på
and obvious altså. Der, altså.
Nei, den drøy. Der var, den skulle, mm. det skulle aldri blitt avlyst, avblåst.
Nei, og av prinsipp så mener jeg at så lenge dommeren dømmer mål, så er det mål, men det er mange andre episoder vi kan ta det i. Ebberud til pause med 2-0. Man føler seg allerede merkelig komfortabel. Og andre omgangen blir jo egentlig nesten et antiklimaks.
Ja, andre omgangen, det er noe av det rareste jeg har vært med på Alta Fiskei. Det må jeg helt ærlig innrømme. Jeg husker etter sånn rundt 50-55 minutter at jeg sa til deg at jeg føler en sånn underlig ro. Mm. Det er så rart, for jeg føler meg aldri rolig.
Du har den farligste ledelsen i fotball på hjemmebane i det første derbyet som betyr noe på 2 år.
Ja.
Og så har du egentlig bare chill.
Ja, du bare står der og ser. For det var en sånn, etter å ha sett første omgang, og etter å ha sett de første 10 minuttene av andre omgang, så ser man at når Hertha har ballen, ja, det skjer jo ikke noe da.
Mm.
De hadde jo masse possession.
Ja, ja.
Det ikke noe tvil om det.
Men de
fikk jo ikke til noen ting.
Nei, og
det er jo ikke en plan der.
Nei, for det er det. Altså, jeg vet ikke om de var spesielt dårlige i den kampen, eller om de bare er et jævlig sånn tilfeldig sammenrasket gjeng med spillere i stedet for et fotballlag. For det virket, som du sier, ikke å være en plan. De virket ikke å kjenne hverandre. Mm. Det var ingen på midtbanen som skjønte hvordan han Piatek beveger seg, for eksempel, selv om han har jo vært der i, hva blir det nå, halvannet år eller noe sånt.
Ja, det er så mye som har endret seg rundt han også, med trenere og eier og
hele altså, klokka. Altså, rett og slett en ordentlig sånn uskjarmerende klubb akkurat nå. Men altså, det virker helt identitetsløst, både som klubb og på banen.
Ja, så hvis man leser det som han godeste Freddy Bobic også sier,
sportsdirektør eller noe sånt,
ja, i Hertha, så ville ikke jeg vært, hvis jeg hadde vært Hertha-supporter, så hadde jeg ikke forventet noe fyrverkeri med det første. Det her skal tarmene skylles før man spiser biff igjen, for å si det sånn, som det gamle, som det gamle ordtaket sier.
Vi sier mye rart i dag, altså.
Ja, ja, kjenner det.
Folk kan jo bare lure på hva vi sa i dyp ølrus det døgnet cirka vi hang sammen i, eller drøye døgnet vi hang sammen i Berlin.
Noe av det kommer frem på Twitter.
Ja, det er sant. Ja. For eksempel, hva er det tredje deiligste du kan utsondre fra penis? Det er jo også noe å spørre om.
Et viktig spørsmål.
Ja, fikk aldri noe ordentlig svar, egentlig.
Gjorde
ikke. Eller fikk mange svar, men ingen av dem var gode.
Ja, ja, ok, vi kan ta den diskusjonen etterpå, for jeg mener at et par av de svarene faktisk hadde noe i seg.
Ja, ja. Kampen i hvert fall fortsetter, og altså, Hertha har mye ball, Union er de som skaper noe når du først har den. Det var blant annet en ordentlig sånn kontringsmulighet hvor ting ender i tverrliggeren til slutt, og ja. Man var vel i det hele tatt, bortsett fra den annulleringen, den var-annulleringen, så var man jo mye nærmere både 3-0 og 4-0, tenker jeg, enn 2-1 og 2-2.
Ja, altså Haraguchi satt den jo rett i tverrliggeren på et punkt. Også en fantastisk signering for øvrig.
Mm. Tidligere hertaner også, det er gøy.
Ja, men det gjør det jo bare ekstra godt.
Mm.
Og så hadde du jo Geraldo Becker på overtid, som utnyttet det øyeblikket som jeg føler kanskje symboliserer Herthas situasjon veldig godt. Det var Platten Hart.
Ja, han var vel byttet ut da, tror jeg. Det var han der unge drittsekken som spilte venstrebekk på slutten der. Han som hadde pei på.
Ja, og godeste Swallow, som ikke ble enig om hvem som skulle ha ballen, så fant Becker ut at, nei, den skal jeg ha.
Ja, ikke dere han, så tar jeg en.
Ja. Men det ble jo ikke mål.
Nei, det var vel like utenfor, hvis jeg husker riktig.
Ja.
Men i hvert fall fullt fortjent seier til Union da, i Hapstad Tarby, som betyr at statistikken nå er 2 seire hver og 1 uavgjort. Hertha har målforskjell. Nå snakker vi da om Bundesliga oppgjørende, som har vært de siste 2 årene, altså 2,5 sesong. Det er en match på Olympiastadion til våren en gang, og så er det jo cupkamp mellom disse to lagene, tror du det er i januar?
Slutten av januar, ja.
Så gudene vet jo hvordan covid-situasjonen og restriksjoner og ja, personalification på, ja, det er ikke et ord, men ja, billettstyr og sånn er det, men jeg har ikke sånne kjempestore forventninger nå som Europa går inn i en ordentlig mørketid på mange måter.
Det går nok mot en ny stenging av stadion, ja.
Men det var jævlig gøy å vinne derby, Erik.
Ja, altså det var deilig. Alle... Og det var nok, selv om kampen var ganske sånn rolig, og det var sånn,
en halvsedat versjon av, av et derby.
Det til tross så det kanskje den beste seieren av alle derbykampene, tenker jeg. Det nok for Hertha, den kampen som har gjort vondest å tape, og det for Union definitivt det derby som har vært best å vinne. Tenker, første derby, det var jo, altså da var det ingen som visste hva man kunne få.
Nei.
Da var stemningen var der, og det var masse som skjedde rundt kampen og alt sånt. Men de to tapene på Olympiastadion for eksempel, første tapet var vel første, det var vel for tomme tribuner, bare to uker etter
det ble var tomme vel, tribuner. Ja, det var den matchen Asbjørn Slettemark hadde invitert halve kongeriket til takterrassen sin.
Stemmer, stemmer.
Jeg var jo blant dem som hadde billett til den.
Ja, det hadde jeg også, men hos borte, altså i Union-delen. Den billetten henger hjemme på kjøleskapet. Og den andre, det andre derby på Olympiastadion, så gikk jo, altså, Robert Andrich bestemte seg for å sparke huet av en hertaner. Så det, og det var vel etter 20 minutter. Så.
Ja, det var tidlig.
Så det ødela jo hele kampen, ikke sant? Så dette var liksom et sånn 11 mot 11, 90 minutter, fulle tribuner. Og det var ikke noe tvil om hvem som var det beste laget på der.
Nei, storebror sportslig, storebror i medlemssal, ja, det en ny tid for, ja, for oss som begge startet i Zweite Bundesliga midt på tabellen mot møkka motstandere og underwhelming performances, som man sier på engelsk.
Ja, det godt oppsummert.
Så ender jo da kvelden med at vi står i den lengste køen på Abseidsfallets uteservering, som jeg kan huske om noensinne har stått i, fordi du absolutt skal ha en tysk solo.
Mirinda? Ja. Altså, i retrospekt så er jeg veldig stolt over den tålmodigheten som vi utøvde.
Standhaftigheten.
Standhaftigheten.
Drar inn til byen. En liten håndsopprekning blant deg, Ole og meg. Ender med at vi skal spise pizza, som jeg fikk rykte på meg for å hate.
Du hater jo
tenk
alt.
Tenk, Morten, tenk å hate pizza. god pizza for øvrig. Og så blir det litt sånn gatedrekking og sånn, og så ebber egentlig kvelden ut med at ting stengt. Nå ikke det en sånn Berlin-greie, altså tro meg, Berlin hopper utover natta.
Vi hadde funnet steder. Og,
ja, men vi trakk jo liksom i retning der, vi bodde jo alle i nærheten av Alexanderplatz, og der det jo faktisk ganske dødt på kveldstid.
Alex er ikke et sted du vil være litt ut på natta. Og,
nei, egentlig ikke på dagtid heller. Men det finnes som et knutepunkt og et sted å starte på en måte.
Ja. Og jeg må innrømme at det er sånne, sånn kveld som det der, så det er første gang jeg har vært på en sånn ordentlig fotballhelg som småpappa. Og småpappa. Småbarnsfar, som det også heter. og jeg merker jo det at å ha en 8 måneder gammel gutt reduserer jo søvnkvaliteten betraktelig, spesielt når man er på reisefot.
Så da var det fint å ikke dra hjem for kvelden, da. Du tok inn på hotell?
Jeg tok inn på hotell, ja. Men det kan ikke vekke ungen, vet du.
Nei, det det. Ja. Det var derfor. Ja. Men i hvert fall kvelden kommer og går, holdt jeg på å si. Vi møtes igjen til frokost, og du sa det var litt stakkarslig å sitte og spise currywurst og drikke øl med bare to. Da du fant meg neste dag, så satt jeg og spiste fried chicken og pomfrit
sånn
til frokost, alene.
På Risa Chicken i Prenslaverberget. Det var flott å se.
Meget tydelig merket halal, for øvrig.
Så det var flott å se.
Kunne ikke få øl til maten, dessverre, men litt fritert kylling og fritert potet, så var det klart for en ny match.
Ja.
For vi skulle jo se dritt i liga.
Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Når man først er det, altså det er jo så mye spennende fotball i Berlin.
Ja, den samme tida så var det jo tennis Borussia mot Carl Sainz Siena i regionalligaen.
Kjempeoppgjør.
Vinter samtidig, men du hadde vært så mye på Momsen stadion i det siste at du ville heller på Friedrich Ludwig Jahn Sportpark.
Altså, jeg har vært på Momsen stadion 2 ganger i høst.
Hvor mange nordmenn tror du kan si det? Denne høsten, liksom?
Nei, det nok ikke så mange. Men det nok mange som har vært der 2 ganger. Men første gangen så var det jo det bare sånn, det var fordi at, ja, lett etter en dagtidkamp, fordi på kveldstid er det vanskelig å dra stedet på grunn av ungen. Andre kampen var jo Borussia mot BFC Dynamo. Det var jo litt for å se oppgjøret. Men denne gangen så var jeg litt sånn, ok, nå må jeg finne en annen stadion å dra til, og Ironisk nok, så på Jansportpark har jeg aldri vært, selv om jeg har både bodd i nabolaget, kona har hatt gymtimer på stadion der, og det er en stadion som tydeligvis alle i min svigerfamilie har et forhold til, aldri vært der. Men du har vært der.
Jeg hadde vært der, på den såkalte Berlinball 2018, som for øvrig en egen episode av Pyro Pivo. Da var vi, fredagen var vi og så Hertha 2 mot Kjemi Leipzig. Lørdagen var vi og så, da var vi på denne stadion, og så Dynamo Berlin mot Babelsberg, som jo en clash of cultures. Ja. Og så halslyd, akkurat som om Lars Råstad var her for et par uker siden. Og så var det da Union mot Bochum i det daværende andre Bundesliga søndagen. Det var en ordentlig tur. Men den gjorde også at jeg fikk jo ikke noen nye innsjekks på, eller jeg fikk jo det, men ikke nye stadioner innsjekket på Groundhopper denne helgen. Vi så da Victoria Berlin mot Wurzburg. Det var din. Det smitter.
Mot Wurzburg i Kickers, ja.
Dette begynner å bli en sånn ny greie. Altså, nå har Pyro Pivo vært mye det samme i mange år, men nå endelig så begynner vi å få en ny ting, og det er at gjestene, eller at det konkurranse med å lage halslyder, og sette ut hverandre best mulig på det. Men et annet alternativ som vi ikke visste om før det var for sent, var at en halvannen times togtur sørover, eller noe sånt.
Ja, blir sørover, sør-vestover.
Så var det jo faktisk tradisjonsderby i Leipzig, mellom Lokomotive og Kjemi. Hadde vi visst, hadde vi gjort researchen vår, så hadde vi vel tatt en liten togtur ut, tenker jeg.
Det er det ikke noe tvil om. Jeg, igjen så, når jeg leter etter kamper når jeg i Berlin på søndag.
Så leter du i Berlin på søndag?
Så leter jeg i Berlin på søndag, for jeg kan stort sett ikke reise ut av byen på grunn av...
Barn?
Jeg føler jeg skyver den guttungen foran meg veldig nå, men sånn er det.
Ja, men han finnes jo.
Ja, han var jo med på kamp.
Ja, han ble med på Victoria.
Ja, det var hans hans debut.
Så første målet din sønn har sett, det var da Würzburger Kickers som scoret. Ja. Er det noe du kommer til å fortelle om i noe særlig grad?
Jeg kommer nok til å fortelle om det, det tror jeg. Men jeg vet ikke om det blir fortalt med entusiasme. Men det var jo veldig morsomt å se Würzburger Kickers. Siste gang jeg så dem var jo på en fullsatt Altefösterei i Zweite Liga for... Gud, noen vite mange år siden.
Trenger det ikke ha vært så veldig mange, faktisk?
Ja, jeg tror bare det er et par sesonger før oppbruket. Men en ting var vi enige om da vi satt på tribuna der, og så Victoria mot Würzburg. Begge de lagene hadde slått Hertha. Ja. Altså, det var bra fotball vi så den dagen.
De hadde mye bedre relasjoner og kombinasjonsspill i hvert fall, enn det Hertha var i nærheten av kvelden før. Så kan det hende at Hertha har andre styrker som ville valsa over et tredje ligalag.
Nei.
Men det er ikke, det er langt fra sikkert, nei. Men det er jo, altså det er ikke sånn kjempemye å fortelle om den kampen her, for det var jo kanskje 1800 tilskuere. Vi hørte snakk om at det kunne være det, på et stadion som sikkert har i hvert fall 12-13 eller kanskje mer.
Ja, løpende en 12.500 eller sånt. Men det var en ting som vi begge beit oss merke i.
Ja, for det er et par ting vi må ta med. Altså, en ting er at det endte 1-1 etter at Würzburg tok en tidlig ledelse, og Victoria utlignet på straffe i andre omgang. Men det er noe helt annet du skal si.
Nei, altså, det var jo så fascinerende. De hadde jo tydeligvis en sånn familieslektstreff.
Ja.
Vi antar at det var et slektstreff litt lenger ned på tribunen nedenfor der vi satt. Og der var det en guttunge, han var vel 10-11 år.
Jeg kan se for meg at han kan ha vært så mye som 12.
Ok.
Men i det skiktet.
Ja, men da sier vi 12. Med ansiktsmaling, hele greia.
Ja.
Og han fungerte jo som en capo.
Han gjorde det. Han var for meg. På... Nå går det ikke an å slutte å lage hans lyder.
Nei, det kommer hele tiden. Altså, spesielt på corneret.
Og
høre den der lille barnestemmen som står og skriker, og så alle de voksne, svære, øldrikkende mannfolka som svarer denne lille gutten.
Ja, det var fint.
Ja, og
når du sier øldrikkende, så var det ordentlig øl denne gangen.
Ja,
for dette var ikke noe risikospill. Nå rapet akkurat Eirik vekk fra mikrofonen. Jeg tror det kommer på opptaket for det.
Ja, ja, samme. Men det, det var noe veldig flott, det her kommer til å høre seg helt feil ut, men det var noe veldig flott med å se barna på.
Hva det du prøver å si nå? Nå mister dessverre Eirik tråd her fullstendig. Jeg veldig spent på hva du prøvde å si. Fordi det kan jo ikke ha vært så drøyt.
Nei, det ikke det. Det ikke så drøyt i det hele tatt. Men altså, måten den ungen drev å irettesatt de voksne folk om at nå må dere reise dere opp, nå må dere ta i. Han fremste jo som en leder på tribuna ja. For denne gruppa på, ja, mange kan det ha vært, 10-15 personer. Veldig høylytte. Og så paraden foran oss, så satt jo en liten jente i sånn, hun var sannsynligvis da også 12 år, i full Victoria Berlin outfit.
Ja, altså juletre variant.
Ja, med en bratwurst, med et glass, ikke med øl da, men det burde ha vært det. Ja. Nei, det burde ikke vært det. Hadde vært det,
så
det
kunne ha vært.
Det kunne ha vært. Og det var bare en sånn, den dedikasjonen som barna viste rundt oss på tribunen der, er beundringsverdig, og det er veldig kult.
Ja, og det er jo, altså, gudene vet hva foreldre har gjort med disse, men det er ikke noen grunn til å tro at Victoria Berlin kommer til å ha en pil pekende på samme måte som Union har hatt. Så disse barna er jo dømt til middelmådighet for resten av livet, og da ektefølt hjertelig middelmådighet, da. Fordi disse er viktorianere nå.
Ja, det er det ikke noe tvil om. De kan ikke bevege seg til en annen klubb.
Det kan de ikke. Vi avsluttet vårt samvær, for jeg skulle hjem den kvelden, med å, altså vi hadde jo med din gode, altså kona di og sønnen var jo med, men også din gode venn Eric, en Lillestrøm-sympatiserende amerikaner i Berlin, ja. Irsk-amerikaner til og med.
Ja.
Han var jo med på kampen, og det ble til at vi dro på et argentinsk spiste for empanadas og argentinsk rødvin, før jeg etter hvert tok turen til flyplassen. Og vår tid sammen var omme for denne gang, helt til vi nå et par dager etterpå sitter i studio og forteller spesielt interessert hvordan vi har hatt det sammen på tur. Er det noe du tenker at vi har glemt, eller du vil legge til før vi runder av, doktor Eirik?
Nei, egentlig.
Det tok så lang tid også før du bare svarte nei.
Nei, jeg måtte jo tenke på alt vi ikke har snakket om som ikke egner seg.
Ja.
Neida.
Jo, dette var utsondring fra penis. Der mente du hadde noe å melde.
Ja, nei, altså der synes jeg, jeg husker ikke hvem det, jeg lurer på om det var Nordlink jeg som tok opp Nyrestein.
Ja.
At den serien, fordi de to første er ganske åpenbare, sitter der og kjenner litt på den første, men... Eller,
ja, det er bra vi snart er ferdige.
Eller den andre, jeg vet ikke helt hvilken rekkefølge
du setter. En av de to.
Ja.
En av de to, det er naturlig.
Men det
tredje er
utfordrende, men det jeg synes var interessant med den Nyrestein-varianten, altså Nyresteins forslaget, er jo, det er ikke behagelig å sende Nyrestein ut.
Nei.
Behaget kommer etterpå.
Ja, når du vet at det er over.
Ja.
Forhåpentligvis for alltid. Ja. Har du sendt ut Nyrestein?
Nei, jeg har ikke det.
Nei, for det har ikke jeg heller, så jeg vet ikke om det er behagelig etterpå. Det kan jo hende at du er et jævla meteorkrater, og at det aldri blir bra igjen.
Nei, men altså, jeg vil anta at grunnen til at dette kom opp er fordi det å få Nyrestein ut betyr at nå blir det bedre. Og nå merker jeg at jeg begynner å argumentere mot meg selv. For jeg synes i utgangspunktet var et kjempegodt forslag. Men når jeg tenker nå gjennom spørsmålstillinga, så ser jeg at hvis du virkelig liker
å presse ut Nyrestein,
da, ja.
Da er det noe gærent med deg.
Da må du snakke med noen.
Ja, da trenger du profesjonell hjelp av et kaliber som hverken doktor Eirik eller jeg, lekmann Morten, kan gi. Dersom du derimot trenger å snakke om Union Berlin, eller Berlin som by, eller hvor stundt bier og sånne ting, da er det bare å kontakte oss. Du blir jo tagget i tweeten om episoden, Eirik, så kanskje får du noen nye følgere. Kanskje får du færre, hvem vet.
Det er helt... Altså, samme... Ja.
Ja. Nå skal du bare på do, og utskille stein. eller noe sånt.
Jeg har så mye nyrestein som jeg skal ut.
Takk I hvert fall for at, altså takk for at du fikk meg inn på stadion. Ja. Det gjelder jo for så vidt din kone også.
Ja, nei, men det skulle bare mangle, altså det jo et privilegie som vi har å ha de sesongkortene. Så det bare storveis kunne dra dit sammen med andre som deler den kjærligheten for, I ditt tilfelle, for Union, men også folk som glad I fotball, som ønsker å oppleve noe sånn som Union kan gi.
Og det bør man ønske, hvis man hører på denne podcasten, og ikke kan tenke seg en tur til Union, da det også noe gærent med deg, og da trenger du også behandling fra noen andre enn Dr. Eirik og meg.
Jeg føler at den gruppa du beskriver der, de som sitter I den der, I et Venn-diagram, hvor du har de som liker å skyte ut nyrestein, og de som liker å gå opp, ikke liker å gå på Union-kamper, der har du den overlappen der.
Der finner du bare Nordlenk. Nei, han vil jo på Union-kamp.
Ja, altså han faller utenfor
det. Ja, han gjør det. Nei, nå burde vi avslutte for 38 minutter siden, eller noe sånt, tenker jeg.
Ja, men det,
det gjorde vi ikke, for dette Pil og Pivo, og vi fortsetter til langt over angitt tid, holdt jeg på å si. Men I hvert fall, takk for billetten, og takk for at du var med, Dr. Eirik Anfinsen.
Hjertelig takk for at jeg fikk være med.
Takk for at du hører på. Jeg har ikke sagt juspresse ennå. Det var det veldig gøy tydeligvis at jeg sa forrige gang, så nå har jeg gjort det. Jeg heter Morten Gallesen. Vi Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Og så vi Pyro Pivo på Facebook, men det det ingen som bryr seg om. Vi kommer med ny episode. Når vi kommer med ny episode, det kan være allerede neste uke. Det bør det egentlig. Ha det bra.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.